VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Sejak tahun 1995, Sujiono Setiawati yang akrab disapa Noni merintis bisnis restoran bernama Euro Bistro di Herndon, Virginia. Bersama suaminya, Raymond Steger, yang adalah seorang chef asal Austria, Noni yang berasal dari Tegal menawarkan beragam makanan khas Eropa.
Masakannya kebanyakan European, kayak Wiener Schnitzel, Jaeger Schnitzel, European theme, sausages, sauerkraut. Suami emang suka masak. Lulusan dari chef school di Switzerland.
Sudah beroperasi lebih dari 24 tahun, Euro Bistro kini sudah memiliki tamu langganan yang kerap datang 2 hingga 3 kali dalam seminggu.
Banyak yang dari Asia juga, Chinese, Japanese, banyak juga Asian, Korean, Vietnamese. Tapi kebanyakan Amerika, orang American yang station di Germany, jadi miss the food.
Kepada tamu-tamunya, terkadang Noni juga memperkenalkan beragam makanan Indonesia seperti ayam goreng, nasi goreng, rendang, dan opor ayam.
Raymond, suamiku pintar masak loh. Dia kalau misalnya kasih tahu ini, ingredientnya aja, bumbunya, udah, dia masak sendiri. Misalnya nasi apa, ayam goreng kan, apa bumbunya ini, udah dia yang masakin. Tangannya dia enak.
Bagi Chef Raymond, merupakan kepuasan tersendiri ketika melihat pelanggannya menikmati hasil masakannya. Katanya rasanya senang bisa memasak dan menyajikannya kepada para pelanggan dan melihat bagaimana mereka menikmati makanannya.
It's nice to cook and then you serve it to the people and you see how they enjoy it. That means you're creating something what the people enjoy and have a good time, yeah.
Dana Rogers dan istrinya yang tinggal tak jauh dari Euro Bistro sudah menjadi pelanggan sejak 20 tahun lalu. Kepada VOA, Dana mengatakan,
"The people that run it, it's a very pleasant family type. And of course, if you like German or Austrian food, there aren't too many of those kind of restaurants around."
Menurutnya, selain tidak banyak restoran yang menjual makanan khas Austria di daerah tempat tinggalnya, ia juga senang dengan pemiliknya. Menurutnya, restoran ini penuh suasana kekeluargaan. Selain sempat tutup saat pandemi COVID-19 melanda, kini inflasi juga menjadi tantangan yang harus Noni hadapi.
Kita nggak bisa naikin di harga, kan nggak bisa naik langsung banyak. Ini harganya masih kayak 5 tahun, cuma dinaikin mungkin $1 gitu ya, $1 aja per item. Nggak bisa naikin banyak, meskipun kayak harga telur jadi $5 per dozen, nggak bisa dinaikin banyak. It's okay.
Bisnis restoran juga ditekuni oleh diaspora Indonesia Jeffrey Undiarto yang membuka restoran Jepang Iki Ramen di Los Angeles, California tahun 2018 setelah sebelumnya membangun restoran ramen atau bakmi khas Jepang di negara bagian New Jersey tahun 2015 bersama rekannya Sebastian Karyadi.
Dari dulu kita selalu kerja di Japanese restaurant. Experience-nya kita memang benar-benar di Japanese restaurant dan kita suka ramen dan Sebastian dia lebih fokus untuk ramen. Kalau saya lebih ke sushi. Jadi Iki Ramen itu kombinasi kita berdua. Jadi dia ramennya semua his idea dan sushinya saya idea dan Chef Hero juga.
Majalah Food and Wine di Amerika pernah menyebut Iki Ramen sebagai salah satu restoran ramen masa depan yang menyajikan ramen dengan kuah kaldu yang beragam, juga menu ramen vegan yang disajikan dengan daging alternatif yang terbuat dari bahan nabati. Iki Ramen selalu ramai oleh pelanggan yang berasal dari berbagai negara, salah satunya Novi, diaspora Indonesia yang tinggal di Los Angeles, California.
Teksturnya oke, oke banget, pas. Biasanya kan kalau tonkotsu itu yang terlalu creamy, kalau ini tuh enggak, yang creamy banget dan bikin kita gitu. Dan potongan chashu-nya itu generous banget.
Bagi Jeffrey, salah satu tantangan dalam membangun restoran di Amerika adalah komunikasi, mengingat bahasa Inggris adalah bahasa keduanya.
Apalagi dengan paperwork dan semua itu kita perlu cek sama lawyer dan baca mungkin 2-3 kali.
Selain itu, sebagai pebisnis restoran, Jeffrey juga harus siap jika ada kendala terkait pasokan bahan makanan yang kadang terhambat.
Yang normalnya selalu ada, bisa tiba-tiba, oh sorry ini habis, oh ini nggak ada. Jadi kita harus coba cari tempat lain, coba berubah ingredient, atau harga yang bisa jauh lebih mahal. Dan kita juga nggak bisa, misalnya harga itu mahal dan kita langsung double charge, orang juga nggak mau beli. Jadi itu juga challenge itu.
Lantas, apa tips yang Jeffrey pegang dalam membangun restorannya?
Don't give up. Kerja keras. Berpikir terus.
Dari Herndon, Virginia dan Los Angeles, California, Dania Iman, Nia Iman Santoso, Irfan Ihsan, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Televisi Law and Order Special Victims Unit baru saja diperbarui untuk musim tayang yang ke-25. Serial ini adalah drama terlama yang ditayangkan di televisi Amerika Serikat. Tokoh utama acara ini, Kapten Olivia Benson, yang diperankan oleh aktris Mariska Hargitay, telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Amerika. Baru-baru ini, ia mendapat penghargaan dari Museum Nasional Sejarah Amerika di Smithsonian, Washington, D.C., Berikut laporan reporter VOA, Maxim Adams. Warga Amerika dan jutaan orang di seluruh dunia telah mengenal tema khas dari serial televisi Law and Order Special Victims Unit. Drama polisi dan bintangnya Olivia Benson yang diperankan oleh Mariska Hargitay telah ditayangkan di saluran televisi NBC selama seperempat abad. Belum lama ini, Mariska Hargitay dan pencipta acara ini, yaitu Dick Wolf, mempersembahkan salah satu kostum Olivia Benson dari musim tayang yang ke-25 kepada Museum Nasional Sejarah Amerika Smithsonian. Kepada VOA, Mariska Hargitay mengatakan,
"You know, Olivia is after justice and she does it with compassion and she does it for healing. That's what we want, is a healed society, and that's what the Smithsonian does, right? A more just and compassionate society."
Katanya, sosok Olivia mengejar keadilan dan dia melakukannya dengan belas kasih juga untuk penyembuhan diri. Itulah yang mereka inginkan, yaitu masyarakat yang sembuh atau dengan jiwa yang sehat. Menurutnya, itulah yang dilakukan oleh Smithsonian, yaitu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan penuh kasih. Law and Order Special Victims Unit mengisahkan tentang tim detektif khusus yang dipimpin oleh Olivia Benson yang fokus memecahkan kasus kekerasan seksual. Kostum Olivia Benson akan menjadi bagian dari pameran permanen Entertainment Nation di Smithsonian. Pameran ini mengeksplorasi bagaimana industri hiburan telah membentuk masyarakat Amerika selama lebih dari 150 tahun. Direktur Museum Nasional Sejarah Amerika Anthea Hardick mengatakan,
"That her beautiful costume though tells so many deep stories about sexual assault, about survivors, and about what we can do to help both the survivors and end this, you know, long and tragic history of sexual violence."
Katanya, kostum Olivia Benson yang indah bagaimanapun juga menceritakan begitu banyak kisah mendalam tentang kekerasan seksual tentang para penyintas, dan tentang apa yang dapat kita lakukan untuk membantu para penyintas, serta sejarah kekerasan seksual yang panjang dan tragis. Kurator Museum Catherine Ott menekankan dampak sosial dari pameran ini.
Even up until today, it's a very difficult issue that people don't want to talk about. It's a lot easier to watch something than to have to be in the presence of it. So you can tune in on TV. This is one of the roles of entertainment. You can learn about stuff that you really want to know about that hits you in your heart. But you don't know who to talk to, you're embarrassed or ashamed or too shy to talk about.
Catherine mengatakan bahkan hingga hari ini kekerasan seksual adalah masalah yang sangat sulit yang tidak ingin dibicarakan orang. Jauh lebih mudah untuk menonton sesuatu daripada berhadapan dengan masalahnya. Anda bisa menontonnya melalui televisi. Inilah salah satu peran dari suatu hiburan, katanya. Anda bisa belajar tentang hal-hal yang benar-benar ingin Anda ketahui, yang menyentuh hati Anda, tapi Anda tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Anda merasa malu atau sungkan untuk membicarakannya, tambah Catherine. Special Victims Unit merupakan serial yang dikembangkan dari serial asli Law and Order yang telah berlangsung selama 20 tahun dan dihidupkan kembali beberapa tahun yang lalu. Menurut produser eksekutif Anastasia Puglisi, acara ini berumur panjang karena adanya hubungan yang dirasakan oleh penonton dengan tokoh Olivia Benson. Ia menambahkan,
I think first and foremost is that people can connect with Captain Olivia Benson more than anything, and they feel like the audience truly wants to believe like someone like Benson is out there in the world fighting for them if God forbid they were ever in a situation like that.
Menurut Anastasia, yang pertama dan terutama adalah bahwa orang-orang dapat memiliki hubungan dengan Kapten Olivia Benson lebih dari apapun, dan mereka merasa kalau penonton benar-benar ingin percaya bahwa ada sosok orang seperti Olivia Benson di dunia yang berjuang untuk mereka jika mereka berada di situasi seperti yang diceritakan dalam film. Aktris Mariska Hargitay juga membantu orang-orang di kehidupan nyata. Pada tahun 2004, ia mendirikan Yayasan Joyful Heart yang didedikasikan untuk mendukung para penyintas pelecehan seksual dan pelecehan anak. Dari Washington DC, untuk Maxim Adams, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Robot penjelajah laut kini semakin banyak digunakan untuk berbagai hal, mulai dari eksplorasi lautan hingga misi penyelamatan. Laporan reporter VOA Matt Dibble berikut ini akan mengajak Anda menyelami teknologi masa kini tersebut. The Otter, sebuah kapal tanpa awak atau yang lebih dikenal dengan singkatan USV, melaju bolak-balik melintasi air saat melakukan demonstrasi di Sungai Thames, London. Thomas Reich adalah manajer produk untuk Maritime Robotics. Kepada VOA, ia menjelaskan sedikit tentang kapal nirawak Otter tersebut.
That's a autonomous USV, fully electric USV, using sonar technology, collecting data from the seafloor underwater, and stitching that together with GPS mapping so that we can see what the seafloor looked like.
Thomas menjelaskan bahwa The Otter merupakan kapal nirawak otonom yang sepenuhnya menggunakan tenaga listrik. Kapal tersebut menggunakan teknologi sonar guna mengumpulkan data dari dasar laut dan menggabungkannya dengan pemetaan GPS sehingga memungkinkan kita untuk melihat seperti apa dasar laut tersebut. The Otter kini ditampilkan dalam sebuah pameran teknologi bawah laut bersama dengan berbagai macam robot penjelajah laut lainnya. Pasaran teknologi robotika bawah air diperkirakan akan meningkat lebih dari 3 kali lipat selama dekade berikutnya, karena teknologi telah berevolusi untuk memberikan solusi yang lebih murah untuk berbagai kegunaan.
Previously, you'd have to have a big vessel and big chunky equipment to gather this data, and we've narrowed that down to a single operator sitting at home behind his desk.
Thomas menambahkan bahwa sebelumnya kita harus memiliki kapal besar serta peralatan berat untuk bisa mengumpulkan data ini. Kini mereka berhasil mempersingkatnya menjadi satu operator yang duduk di balik mejanya dari rumah. Drone bawah air produksi perusahaan Chasing dirancang agar serbaguna, mampu melakukan inspeksi kapal sekaligus infrastruktur, penelitian ilmiah, dan bahkan melakukan pertolongan penyelamatan. Dennis Hay adalah direktur penjualan untuk Chasing Innovation Technology.
One of our robots, we can attach 20 plus accessories. Let's say for scientific research or for environmental. We got water samplers or sensors. For search and rescues, you can use sonars, imaging sonars to detect bodies.
Dennis menjelaskan bahwa salah satu robot produksi mereka dapat dipasangi lebih dari 20 aksesori. Jadi untuk penelitian ilmiah atau lingkungan, ada alat sensor atau pengambil sampel air. Sementara untuk usaha pencarian atau penyelamatan, bisa dipasang sonar dan alat pemindaian untuk mendeteksi jasad korban. Lalu ada pula pekerjaan yang terlampau berbahaya untuk manusia, seperti mencari ranjau darat di sepanjang pantai. Robot Bionet Green Sea IQ dirancang untuk bekerja di zona selancar, di mana ombak sedang pecah. Ben Kinnaman adalah CEO dari Green Sea IQ.
What robots and autonomy gives us is it gives us new jobs to do, new ways of working.
Menurut Ben, teknologi robot dan otonomi memberi kita pekerjaan dan peran baru serta cara kerja yang baru. Berangkat dari berbagai teknologi robotika yang telah ada tersebut, tentunya kita akan dapat melihat lebih banyak robot yang terjun ke dunia kerja pada tahun-tahun mendatang. Demikian laporan tim VOA.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.